Σήμερα θα έχουμε έναν διαφορετικό ψαλμό. Έναν ψαλμό που μάλλον δεν έχουμε ακούσει ποτέ ένα κήρυγμα στη ζωή μας πάνω σε αυτόν. Και θα καταλάβετε σύντομα γιατί δεν έχουμε ακούσει ποτέ ένα κήρυγμα πάνω σε αυτόν τον ψαλμό. Είναι ένας ψαλμός που στον τίτλο του έχει τραγούδι της αγάπης, αλλά θα δείτε ότι είναι ένα διαφορετικό τραγούδι αγάπης από τα συνηθισμένα, εξού και ο τίτλος του δικού μας κηρύγματος. Οπότε στην αρχή θα τον διαβάσω μία φορά όλων. Στο τέλος του ψαλμού θα έχετε παρατηρήσει διάφορα περίεργα πράγματα που έχει μέσα και θα αναρωτήσετε τι στο καλό σε έπιασε και διάλεξε αυτό τον ψαλμό σήμερα. Και μετά θα εξηγήσουμε και θα γίνουν όλα πολύ καλύτερα. Ελάτε λοιπόν να δούμε, είναι ο ψαλμός 45, ο οποίος, όπως είπαμε, στον τίτλο του λέει στον πρώτο ψάλτη, λέει την τονικότητα στην οποία θα ψάλετε, για τη συγγένεια του κορέα, και τραγούδι της αγάπης είναι στον τίτλο λοιπόν του ψαλμού, που συνήθως τον προσπερνάμε και πάμε κατευθείαν στο επόμενο εδάφιο. Λέει λοιπόν, είναι ένας γαμήλιος ψαλμός, δεν είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ψαλμών, γιατί είναι ο μόνος τέτοιος ψαλμός στο βιβλίο των ψαλμών. Διαβάζουμε λοιπόν, με εμπνέουν οι χαρμόσυνες στιγμές. Υπάρχει τρόπος να ανοίξουμε και την τηλεόραση για να βλέπω και εγώ τα λόγια μπροστά μου. Ευχαριστώ πολύ. Στο βασιλιά θα πω τα ποίηματά μου. Η γλώσσα μου ωραία θα μιλήσει, σαν πένα έμπειρου γραμματέα. Είσαι ωραιότερος από όλους. Χαριτωμένα λόγια βγαίνουν από το στόμα σου, για τούτε και σε ευλόγησε για πάντα ο Θεός. Ζώσε στη μέση... να ζώσει το σπαθία, λέει, τώρα περιμένουμε να ζώσει την διαφάνεια. Ωραία. Ζώσε στη μέση το σπαθί σου δυνατέ, μεγαλόπρεπε και ένδοξε. Δώσε τις μάχες σου λαμπρός, θριάμβευε για την αλήθεια και για το δίκιο του αδύνατου. Οι πράξεις σου τρόμο θα προκαλούν. Τα βέλη σου τα αιχμηρά, την καρδιά των εχθρών του βασιλιά θα διαπερνούνε. Λαοί κάτω από σε θα πέφτουνε. Ο θρόνος είναι θρόνος του Θεού, αιώνιος και παντοτινός. Σκύπτρο χρηστής διοίκησης, το σκύπτρο το βασιλικό σου. Δικαιοσύνη αγάπησες και μίσησες την αδικία, γι' αυτό σε διάλεξε ο Θεός σου, σε σένα έδωσε χαρά περισσότερη από τους συντρόφους σου. Σμύρνας, κασίας και αλόης άρωμα είναι στη φορεσιά σου, στα φιλτισένια ανάκτορά σου άρπας σε τέρπουν οι χορδές. Βασιλοκόρες είναι η συνοδεία σου, στέκει η βασίλισσα στα δεξιά σου με τα χρυσάφια στολισμένη της Οφύρ. Άκουσε κόρη μου και δες, δώσε την προσοχή σου. Ξέχασε το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου. Ο βασιλιάς επιθυμεί την ομορφιά σου. Ο Κύριός σου είναι αυτός, προσκύνησε μπροστά του. Τις Τύρου οι κόρες με δώρα μπροστά σου θα έρθουν. Οι πλούσιοι του λαού θα σε πενέψουν. Όλο μεγαλοπρέπεια η βασιλοκόρη στα διαμερίσματά της μέσα με χρυσοήφαντη τη φορεσιά. Πολύ χρωμαντημένη θα οδηγηθεί στο βασιλιά, θα την ακολουθούν παρθένες, η συνοδεία της σε σένα θα οδηγηθεί. Με αλλαλαγμούς και με χαρές μπαίνουν μέσα στο βασιλιά τα ανάκτορα, τη θέση των προγόνων σου, η γη σου θα την πάρουν, άρχοντες θα είναι μέσα στη χώρα ολόκληρη, θα μνημονεύουν το όνομά σου από γενιά σε άλλη γενιά, γι' αυτό και οι λαοί θα σε εξυμνούν παντοτινά και αιώνια. Και ο ψαλμός τελειώνει εκεί. Οπότε το διαβάζει αυτό ο αναγνώστης και λέει τι στο καλό είναι αυτός ο ψαλμός. Τι το ιδιαίτερο πνευματικό μήνυμα έχει για εμάς, πώς αλλάζει τη δική μας ζωή, τι είναι αυτά που λέει ότι η βασίλισσα πρέπει να προσκυνάει το βασιλιά και τι σχέση έχει για εμάς που δεν έχουμε βασιλιά. Οπότε ένας ψαλμός πολλά ερωτήματα που γεννάει και συνήθως είναι από αυτούς τους ψαλμούς που τους διαβάζεις, λες δεν βγάζουμε άκρη, πάμε στον επόμενο που είναι και λίγο πιο εύκολος. Θέλω όμως να δούμε ένα κλειδί που μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτόν τον ψαλμό, ο οποίος ναι μεν φαίνεται να έχει γραφτεί για τον γάμο κάποιου βασιλιά με κάποια άλλη βασίλισσα. Δεν ξέρουμε ποια, δεν αναφέρεται όνομα ούτε του βασιλιά ούτε της βασίλισσας. Είναι πιθανό να χρησιμοποιούταν σαν γάμο, σαν ψαλμό, σαν ύμνος που λεγότανε σε διάφορους γάμους εκείνη την εποχή. Φυσικά για γάμους όχι μόνο βασιλικούς, αλλά και γάμους απλών καθημερινών ανθρώπων που γινόντουσαν βασιλιάς και βασίλισσα για μία μέρα, τη μέρα του γάμου τους. Αλλά διαβάζει αυτό το ψαλμό και δεν βγαίνει κανένα νόημα. Και λέει και διάφορα περίεργα πράγματα μέσα. Τι δουλειά έχει ένας τέτοιος ψαλμός, μια τέτοια προσευχή μέσα στο βιβλίο των ψαλμών, μέσα στην Αγία Γραφή. Έχουμε αυτή την απορία μέχρι που βρίσκουμε ένα εδάφιο που είναι κλειδί και μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτό τον ψαλμό. Και αυτό είναι όταν βλέπουμε ένα σημείο μέσα στην Καινή Διαθήκη που χρησιμοποιείται αυτός ο ψαλμός. Υπάρχουν δύο εδάφια αυτού του ψαλμού που χρησιμοποιούνται στην Καινή Διαθήκη και μας βοηθούν να τον διαβάσουμε αρκετά διαφορετικά σε σχέση με την απλή στενή ερμηνεία στο πλαίσιο της οποίας γράφτηκε. Και αυτό είναι στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή το εξής. Θυμάστε, ξεκινάει προς Εβραίους λέγοντας ο Θεός τα παλιά χρόνια με πολλούς τρόπους μίλησε μέσα από τους προφήτες του. Τα τελευταία όμως χρόνια μας μίλησε μέσα από τον ίδιο του το λόγο που ήρθε και έζησε ανάμεσά μας. Και λέει για τον Γιο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, λέει αυτός ο Χριστός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Και αυτό συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά σε έναν άλλο θρόνο, στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Και τι διαβάζουμε για αυτό το... Και αρχίζει να λέει εκεί πέρα, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, απαντάει σε κάποιες δοξασίες που υπήρχαν εκείνη την εποχή, ποιος είναι πιο ψηλά, αν είναι ο Χριστός πιο ψηλά, αν είναι οι άγγελοι πιο ψηλά, και αρχίζει να φέρνει διάφορα χωρία, που λέει για τους αγγέλους είπε αυτό, αλλά για τον Χριστό είπε αυτό που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και για τους αγγέλους είπε αυτό, αλλά για τον Χριστό είπε αυτό που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και κάποια στιγμή λέει, ενώ για τους αγγέλους λέει αυτό, για τον Χριστό, λέει, για τον Υιό λέει, η βασιλεία σου Θεέ είναι αιώνια και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια, αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο. Γι' αυτό Θεέ σε έχρισε Μεσσία ο Θεός σου με έλαιο αγαλιάσεως, τιμώντας σε παραπάνω από τους μετόχους σου. Και λες, μισό λεπτό, αυτό είναι ένα εδάφιο από τον ψαλμό που διαβάσαμε νωρίτερα. Και άρα, εδώ όμως λέει, ότι αυτό τελικά λέει, στην πραγματικότητα δεν απευθυνόταν απλώς σε ένα βασιλιά εκείνη την εποχή. Λέει, στον Υιό, λέει, ότι λέει, αυτός ο ψαλμός, δηλαδή, λέει, στην πραγματικότητα λέει, ήταν γραμμένος κοιτώντας όχι τον βασιλιά εκείνη την εποχή πρωταρχικά, αλλά πρωταρχικά κοιτώντας τον επόμενο βασιλιά, τον βασιλιά που περιμέναμε, και παίρνει αυτό το εδάφιο και λέει ότι αυτό το εδάφιο μιλούσε για τον Χριστό. Δηλαδή, ενώ σε ένα πρώτο επίπεδο μιλούσε προφανώς για τον βασιλιά, για το γάμο του οποίου γράφτηκε τότε, σου λέει ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που γράφονται τότε για τους βασιλιάδες που κάθονται στο θρόνο του Δαβίδ, στην πραγματικότητα, το απότερο νόημα και το βαθύτερο νόημα σου λέει ότι πολλά από αυτά γράφονται κοιτώντας τον βασιλιά που θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ, που ήταν ο Χριστός. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επιμέρους λεπτομέρεια αυτού του ψαλμού πρέπει να δούμε ποια είναι η αναγωγή της στο πρόσωπο του Χριστού και τι ακριβώς και σε ποιο κομμάτι του έργου του Χριστού αναφέρεται κάθε επιμέρους λεπτομέρεια σε αυτό το ψαλμό ή σε άλλους. Όμως, αν αυτό που μας περιγράφει είναι μια εικόνα που μας δείχνει και τον Χριστό, τότε αυτό μας κάνει να διαβάσουμε αυτό τον ψαλμό αρκετά διαφορετικά. Οπότε, για παράδειγμα, λέει λοιπόν στο εδάφιο 3 του ψαλμού, επιστρέφουμε τώρα στον ψαλμό, λέει «Είσαι ωραιότερος από όλους». Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο μοναδικός βασιλιάς σε όλη την Παλιά Διαθήκη, για την οποία μας περιγράφει κάτι για την εξωτερική του εμφάνιση και να μας λέει ότι ήταν ωραίος. Ποιος ήταν ο μοναδικός βασιλιάς που μας λέει ότι ήταν ωραίος? Όμορφος εξωτερικά. Ο Δαβίδ. Λέει ότι ο πατέρας του έφερε τον Δαβίδ και ο Σαμουήλ είδε ότι ο Δαβίδ ήταν ένα ωραίο παιδί. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι βασιλιάδες ήταν σαν τον Κουασιμόδο, αλλά είναι, κατά έναν ενδιαφέροντα τρόπο, είναι ο μόνος βασιλιάς που μας περιγράφει ότι αυτός θα είναι και ωραίος. Ωραίος και στην εμφάνιση. Όταν λοιπόν λέει, είναι ένας βασιλιάς που είναι ωραίος, για κάποιον που έχει διαβάσει την Παλιά Διαθήκη, καταλαβαίνει ότι μπορεί αυτό να μην είναι απλώς μια περιγραφή ότι κέρδισε στα Καλλιστεία ο συγκεκριμένος βασιλιάς. Μπορεί να είναι κάτι που σου λέει είναι κάποιος σαν τον Δαβίδ και σε αυτόν τον τομέα. Ο Θεός τον ευλόγησε και λέει «Ζώσε στη μέση το σπαθί σου». δυνατέ, μεγαλόπρεπε και ένδοξε. Μπορεί κάποιος να πει: ωραία, σκέφτομαι ένα βασιλιά που είναι δυνατός, είναι μεγαλόπρεπος, είναι ένδοξος, αλλά αν διαβάζω με βάση το εδάφιο κλειδί που είδαμε πριν στην προς Εβραίους, αυτό το ψαλμό σαν να μιλάει για τον Χριστό, τότε ο Χριστός όχι απλώς είναι ο βασιλιάς που κάθεται στο θρόνο του Δαβίδ, αλλά επίσης ο Χριστός είναι εκείνος που πολεμάει, είναι δυνατός, είναι ένδοξος, είναι μεγαλόπρεπος με έναν βαθμό που κανένας άλλος επίγειος βασιλιάς δεν είναι. Και όταν λέει άρα δώσε τις μάχες σου λαμπρός, αυτές μπορεί να μην είναι μάχες μόνο με εχθρούς, με σάρκα και αίμα, αλλά και με μάχες πνευματικές και μάχες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές και στη δική μας τη ζωή. Η μάχη η μεγαλύτερη που έδωσε ο Χριστός, αυτό που διαβάσαμε στην προς Εβραίους, είναι ότι λέει με το αίμα, έχισε το αίμα του, δεν έχισε το αίμα άλλων όπως γινόντουσαν στις βασιλιάδες. Οι βασιλιάδες στις μάχες χύναν το αίμα των εχθρών τους για να σώσουν το λαό τους. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς που για να σώσει το λαό του έχισε το δικό του το αίμα. Έδωσε τις μάχες του, θριάμβευσε για την αλήθεια και το δίκαιο του αδύνατου. Μας περιγράφει δηλαδή ένα βασιλιά δικαιοσύνης και ένα βασιλιά που νοιάζεται για το δίκαιο των αδύναμων και των ανίσχυρων. Και ένα βασιλιά που πολεμάει για τις μάχες μας. Και άρα αυτό μας θυμίζει και μας βοηθάει και εμάς να δούμε ότι στις δικές μας τις μάχες ο Θεός είναι αυτός που πολεμάει. Ο Χριστός πολεμάει και στις δικές μας τις μάχες. Στον αγώνα που υπάρχει έξω στον κόσμο, στην καθημερινή ζωή. Είτε στις ατομικές μας μάχες, είτε στις μάχες που δίνει η Εκκλησία του σε όλο τον κόσμο. Ο Χριστός είναι αυτός που πολεμάει μαζί μας. Ο βασιλιάς μας είναι αυτός που πολεμάει μαζί μας. Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν φορές που οι βασιλιάδες δεν θα πήγαιναν στη μάχη για να προφυλαχθούν, να μην χτυπήσουν. Υπήρχαν άλλες φορές που οι βασιλιάδες θα έβγαιναν μπροστά στη μάχη και οι στρατιώτες, βλέποντας τον βασιλιά να πολεμάει, αποκτούσαν ακόμα περισσότερο θάρρος να πολεμάνε. Και σου λέει: ο δικός μας ο βασιλιάς πολεμάει μαζί μας. Μπορείς να πάρεις θάρρος στη μάχη που δίνεις στη ζωή σου, όχι επειδή εσύ έχεις τη δύναμη, αλλά επειδή ξέρεις ότι ο βασιλιάς σου πολεμάει μαζί σου. Στη μάχη απέναντι στους πειρασμούς, στη μάχη απέναντι σε προκλήσεις που υπάρχουν στη ζωή. Μπορείς να έχεις δύναμη όχι επειδή εσύ έχεις απεριόριστες δυνάμεις ή δεν ξεμένεις ποτέ από δυνάμεις, αλλά επειδή ξέρεις ότι ο βασιλιάς μας, ο βασιλιάς σου, ο Χριστός είναι αυτός που πολεμάει μαζί σου και μπορείς να έχεις θάρρος ότι μαζί με τη δική του τη δύναμη μπορείς να βοηθήσεις, γιατί οι δικές σου και οι δικές μου δυνάμεις κάποια στιγμή τελειώνουν. Αντίστοιχα στο εδάφιο 7, ερχόμαστε λοιπόν στο εδάφιο 7, που είναι αυτό που επαναλαμβάνεται και στην προς Εβραίους επιστολή. Ο θρόνος σου λέει είναι ο θρόνος του Θεού, αιώνιος και παντοτινός. Σε άλλες μεταφράσεις λέει, ο θρόνος σου, Θεέ, είναι αιώνιος και παντοτινός. Δηλαδή, μπορεί να μεταφραστεί είτε έτσι, είτε ο θρόνος σου, Θεέ, είναι θρόνος αιώνιος και παντοτινός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα άλλο καμπανάκι που διαβάζοντας κανείς τον ψαλμό, δηλαδή αν το διαβάσετε από το βάμβα, λέει ο θρόνος σου Θεέ είναι θρόνος αιώνιος. Και λες κάτσε μισό λεπτό, στο βασιλιά αναφερόταν, πώς είναι δυνατόν να αποκαλεί το βασιλιά Θεό. Άρα και αυτό είναι ένα καμπανάκι ότι ή μιλάει για κάποιον άλλο βασιλιά. Η άλλη εξήγηση είναι ότι και σε άλλους ψαλμούς ο βασιλιάς περιγράφεται ως γιος του Θεού με την έννοια ότι ο Θεός τον προστατεύει. Δηλαδή ο ψαλμός 2 είναι ένα παράδειγμα που λέει ότι είπε ο Κύριος στον Κύριό μου κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια σου. Οπότε κάποιοι παίρνουν αυτό τον ψαλμό ότι άρα ο βασιλιάς κάθεται στα δεξιά του Θεού, ο επίγειος βασιλιάς κάθεται στα δεξιά του Θεού και ο Θεός πολεμάει τις μάχες του. Και εκεί όμως βλέπετε και η Διαθήκη παίρνει πάλι αυτή την εικόνα και λέει ότι αυτός που κάθεται στα δεξιά του Θεού είναι ο βασιλιάς, ο Χριστός που κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, μέχρι ο Πατέρας να υποτάξει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Οπότε, ο θρόνος, οπότε αν όμως αυτός ο ψαλμός μιλάει, το βαθύτερο που μιλάει είναι για τον Χριστό, όπως και αν μεταφράσουμε το συγκεκριμένο εδάφιο, βγάζει νόημα, γιατί ο Χριστός είναι ο γιος του Θεού, ο δικός του ο θρόνος είναι αιώνιος και παντοτινός, και ο Χριστός είναι αυτός που κρατάει τη βασιλεία πάνω σε όλα τα έθνη. Και αντίστοιχα το εδάφιο 8, που επίσης επαναλαμβάνεται στην Εβραίους, δικαιοσύνη αγάπησες και μίσησες στην αδικία. Γι' αυτό σε διάλεξε ο Θεός, σε έχρισε ο Θεός, λέει το κείμενο. Και άρα όταν λέει σε έχρισε, ποιους χρίαν εκείνη την εποχή, χρίαν ή τους βασιλιάδες ή τους ιερείς. και σου λέει σε έχρισε ο Θεός, ο Θεός έχρισε, ο Χριστός είναι ο χρισμένος του Θεού, εκείνος που εξέλεξε ο Θεός να είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Μέγας Αρχιερέας. Οπότε αυτό το εδάφιο, η επανάληψη αυτών των δύο εδαφίων στην προς Εβραίους είναι το κλειδί που μας βοηθάει να δούμε και τα υπόλοιπα υπό το φως πλέον του Χριστού. Και συνεχίζει ο ψαλμός, περιγράφει για την βασίλισσα που είναι στολισμένη με χρυσάφια της Οφύρ. Η Οφύρ δεν ξέρουμε πού ακριβώς ήταν, αλλά ήταν το μέρος που λεγόταν ότι έχει το περισσότερο και το καλύτερο χρυσάφι εκείνη την εποχή. Και εδώ είναι που στρέφει τώρα, απευθύνεται ο ψαλμωδός προς την νύφη, προς τη βασίλισσα. Και της λέει το εξής. Τα οποία λόγια εκ πρώτης όψεως και ανάγνωσης ακούγονται περίεργα ή ακούγονται βαριά. Δηλαδή της λέει, άκουσε κόρη μου και δες, δώσε την προσοχή σου, ξέχνα το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου, προφανώς έχετε από κάποιον άλλο λαό, λέει ξέχνα τα όλα, ξέχνα το λαό σου, ξέχνα το σπίτι του πατέρα σου, ο βασιλιάς επιθυμεί την ομορφιά σου, ο Κύριος σου είναι αυτός, προσκύνησε μπροστά του. Και το διαβάζει αυτό κανείς και λέει, μα τι λόγια είναι αυτά. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να λέει κάποιος την κοπέλα, ξέχνα τους όλους τους δικούς σου, και το βασιλιά, ο βασιλιάς σε θέλει, οπότε είσαι δική του, πήγαινε, προσκύνησέ τον κιόλας, θα σε κάνει εκείνος ό,τι θέλει. Κάποιος που διαβάζει αυτόν τον ψαλμό, η πρώτη εντύπωση που λαμβάνει είναι ότι λέει αυτό και λες τι είναι αυτό το πράγμα, πώς μπορεί κάποιος να λέει αυτό το πράγμα ή πώς μπορούμε εμείς σαν χριστιανοί να διαβάζουμε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν και εδώ πέρα πώς το να ξέρουμε το πλαίσιο στο οποίο λέγεται αυτό αλλάζει το πώς το διαβάζουμε και στο σήμερα αλλά και γενικότερα. Προσέξτε καταρχάς το ιστορικό πλαίσιο. Εκείνη την εποχή ο βασικός λόγος για τον οποίο μπορεί κάποιος βασιλιάς να παντρευόταν τη βασίλισσα από κάποιο άλλο έθνος δεν ήταν επειδή είδε μια φωτογραφία της στο Facebook και του άρεσε και λέει να αυτήν θα παντρευτώ. Ας πούμε έχει και πολλά like στην φωτογραφία της στο προφίλ, οπότε αυτή να παντρευτούμε. Συνήθως εκείνη την εποχή οι γάμοι που γίνονταν μεταξύ μελών βασιλικών οικογενειών από διαφορετικά έθνη ήταν για να συναυθούν και στρατιωτικές συμμαχίες. Οπότε αν ο βασιλιάς της μίας χώρας παντρευόταν την πριγκίπισσα ή τη βασίλισσα της άλλης χώρας, αυτό ένωνε όχι μόνο τις δύο οικογένειες, αλλά και τις δύο χώρες, ότι τώρα πλέον μας συνδέουν και δεσμοί αίματος και άρα αν η μία χώρα δεχτεί στρατιωτική επίθεση θα πάει και η άλλη, η συμπεθέρα χώρα, θα πάει να καλύψει και να πολεμήσει την άλλη χώρα. Οπότε πολλοί από τους γάμους που γινόντουσαν εκεί πέρα ήταν γάμοι που είχαν να κάνουν με στρατιωτικές συμμαχίες. Το ενδιαφέρον όμως που υπάρχει εδώ είναι το εξής. Θυμάστε στο Δευτερονόμιο, λέει ο Θεός στο λαό του, να μην, ότι ένα από τα πράγματα που δεν πρέπει να έχει ο βασιλιάς είναι δεν πρέπει να έχει πολλές άλλες γυναίκες ακριβώς για να βασίζει την ασφάλειά του η χώρα στο Θεό που πολεμάει για το λαό του και όχι στο να πολεμήσει ο συμπέθερος λαός για εμάς. Ο βαθύτερος κίνδυνος όμως που υπάρχει εκείνη την εποχή και το βλέπουμε ξανά και ξανά στο βιβλίο, στα βιβλία των βασιλέων στη Βίβλο, είναι ότι όταν ένας βασιλιάς παντρευόταν μια ξένη βασίλισσα, όχι μόνο βασιλιάς, και όταν οι ίδιοι οι Ισραηλίτες παντρευόντουσαν γυναίκες από άλλα έθνη που είχαν άλλους θεούς, το πρόβλημα δεν ήταν η άλλη εθνικότητα, το πρόβλημα ήταν η άλλη θρησκεία, ότι είχαν άλλους θεούς, λατρεύαν άλλους θεούς. Οπότε πολλές φορές στο πλαίσιο αυτών των μεικτών γάμων κατέληγε ο λαός του Θεού να λατρεύει άλλους θεούς. Οπότε ο Σολομώντας είναι ένα παράδειγμα ενός βασιλιά που παίρνει πάρα πολλές γυναίκες που λατρεύουν άλλους θεούς και τον παρασέρνουν και αυτόν στη λατρεία άλλων θεών. Ο Αχάβ είναι ένα χαρακτηριστικό, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που παντρεύεται την Ιεζάβελ και η Ιεζάβελ κάνει τον Αχάβ να αφήσει τη λατρεία του αληθινού Θεού και να πάει πίσω από τη λατρεία του Βααλ και των δικών της θεών. Οπότε αυτό που στην πραγματικότητα λέει εδώ πέρα αυτό το εδάφιο, όταν λέει ξέχνα το, άσε το λαό σου, το σπίτι του πατέρα σου, στην πραγματικότητα αυτό που της λέει δεν είναι ξέχνα την καταγωγή σου, προφανώς είναι αδύνατο να ξεχάσει κάποιος την καταγωγή του ή την οικογένειά του. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει, και διαβάζοντας το και στο πρίσμα της ιστορίας του λαού Ισραήλ για το πόσες βασίλισσες άλλαξαν τη λατρεία όχι μόνο του βασιλιά αλλά και όλου του λαού, σου λέει εδώ πέρα έλα και λάτρευσε το Θεό, τον αληθινό Θεό. Όχι τους θεούς που είχες στο σπίτι του πατέρα σου, λάτρεψε τον αληθινό Θεό. Τι λέει ο Θεός στον Αβραάμ, φύγε από τη γη σου και από το σπίτι του πατέρα σου και έλα στη γη που θα σου δείξω. Τι λέει η Ρουθ, όταν έρχεται η ώρα να αφήσει, λέει θα αφήσω τη γη μου και θα ακολουθήσω εσένα, λέει στην Ναομή. Αφήνει και αυτή τη γη της και το σπίτι του πατέρα της και εκείνη λέει το ίδιο, λέει ο Θεός σου θα είναι Θεός μου και ο λαός σου θα είναι λαός μου. Τι, είναι εδώ, τι λέει εδώ πέρα, κάνε και εσύ το ίδιο. Λέει γίνε μια βασίλισσα όπως η Ρουθ. Σε έναν κόσμο γεμάτο με Ιεζάβελ, γίνε μια Ρουθ. Η Ιεζάβελ είναι το αντίστροφο. Είναι εκείνη που κάνει το βασιλιά να αφήσει το Θεό που είχε διδαχθεί. Εδώ λέει στη βασίλισσα, κάνε το αντίστροφο. Άσε τους θεούς που λάτρευες, φύγε από τη γη σου, από το σπίτι του πατέρα σου και έλα στον δρόμο του Αβραάμ, στον δρόμο της Ρουθ, στον δρόμο πολλών άλλων ανθρώπων που άφησαν τον τρόπο που ζούσαν και τους θεούς που λάτρευαν, κυριολεκτικούς ή μεταφορικούς, και έλα και εσύ να ακολουθήσεις αυτόν τον Θεό. Είναι μια πρόσκληση δηλαδή όχι να ξεχάσει την οικογένειά της, προφανώς είναι αδύνατο να ξεχάσει ένας άνθρωπος την οικογένειά του, αλλά άσε τους θεούς της οικογένειάς σου και έλα λάτρευσε τον αληθινό Θεό που είναι αυτός που βασιλεύει πραγματικά στα έθνη. Τώρα, όσο για το εδάφιο 12 που λέει ο Κύριος είναι αυτός προσκύνησε μπροστά του. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα όπου ο βασιλιάς εξουσιάζει τη βασίλισσα. Τώρα μπορεί κάποιος να πει αυτό ήταν η κοινωνική νόρμα εκείνης της εποχής, σήμερα δεν ζούμε σε αυτές τις εποχές, οπότε το προσπερνάμε έτσι. Και πράγματι αυτή είναι η σύντομη απάντηση. Αν είχα τα 10 δευτερόλεπτα για να απαντήσω, αυτή θα ήταν η απάντηση που θα έδινα και θα συνέχιζα. Έχω λίγο παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα όμως. Και το ενδιαφέρον που έχει εδώ αυτή η εικόνα είναι η εξής και το συζητούν αυτού και διάφοροι σχολιαστές που γράφουν βιβλία με σχόλια πάνω σε αυτό το κομμάτι της βίβλου. Λένε το εξής. Όταν ο Θεός στη γένεση φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα, τους φτιάχνει και τους δύο, λέει, κατ' εικόνα Θεού, Άρσεν και Θήλη, επίσης αυτούς, κατ' εικόνα Θεού. Εκείνη την εποχή, στα περισσότερα βασίλεια, εικόνα Θεού ήταν μόνο βασιλιάς. Και άρα υπήρχε ελαίο Θεού μοναρχία, γιατί μόνο βασιλιάς ήταν εικόνα του Θεού και όλοι οι άλλοι άνθρωποι ήταν οι δούλοι του βασιλιά. Όταν λοιπόν στη Γένεση λέει ότι ο Θεός έκανε όλους τους ανθρώπους κατ' εικόνα του, αυτό επίσης σημαίνει και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής που το διαβάζανε μπορούσαν αυτόματα να κάνουν τη σύνδεση, άρα όλοι είναι βασιλιάδες. Και όταν λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη και το λέει και στον Αδάμ και στην Εύα, δηλαδή σου λέει όλοι οι άνθρωποι έχουν εξουσία πάνω στη γη. Όλοι οι άνθρωποι είναι βασιλιάδες, σε όλους τους ανθρώπους ανατίθεται η φροντίδα της δημιουργίας. Ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ και την Εύα και τους κάνει και τους δύο βασιλιάδες. Δεν είναι ο Αδάμ ο βασιλιάς και η Εύα είναι η βοηθός του βασιλιά ή η σκλάβα του βασιλιά. Είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Όταν έρχεται η πτώση, ένα από τα πρώτα πράγματα που αλλοιώνει η πτώση είναι ακριβώς αυτή την δημιουργεί αυτή τη διελκυστίνδα ανάμεσα στο ζευγάρι. Θυμάσαι ότι ένα από τα πράγματα που λέει που έρχονται ως συνέπεια της πτώσης είναι ότι λέει στον άντρα σου, επί τον άντρα σου θα είναι η επιθυμία σου αλλά αυτός θα σε εξουσιάζει. Είναι δηλαδή σαν να ξεκινάει ένα παιχνίδι εξουσίας και δύναμης μέσα στο ζευγάρι. Και ότι πολλές φορές στην καθημερινή ζωή είναι το ερώτημα γιατί πολλές φορές υπάρχουν κόντρα σε ζευγάρια, γιατί προσπαθεί ο ένας με τον άλλον ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Και σου λέει είναι ένα κομμάτι, ένα αποτέλεσμα της πτώσης που αποτυπώνεται και σε αυτόν εδώ τον ψαλμό. Ότι άρα εδώ πέρα ο βασιλιάς εξουσιάζει τη βασίλισσα, αλλά σου λέει, διάβασε το αυτό το εδάφιο υπό το φως της γέννησης που λέει ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, όταν ο Θεός έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα, όταν έφτιαξε το γάμο, δεν το έφτιαξε ώστε ο ένας να εξουσιάζει τον άλλον. Έφτιαξε μία σχέση που και οι δύο ήταν βασιλιάδες. Τώρα, ο άντρας ήταν η κεφαλή, είχε την πνευματική ηγεσία στην οικογένεια, γι' αυτό και όταν η Εύα τρώει τον καρπό, ενώ η Εύα είναι αυτή που τρώει τον καρπό, λέει ο άντρας ήταν μαζί της, Απλά καθόταν και παρακολουθούσε, δεν έκανε τίποτα. Αλλά όταν έρχεται ο Θεός, πάει στον Αδάμ και ζητάει από εκείνον λογαριασμό του, έλα εδώ τι έγινε. Σου λέει, είσαι πνευματική ηγεσία, εσένα θα ρωτήσω πρώτο. Πάει μετά και στην Εύα. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι ενώ η Εύα είναι εκείνη που τρώει το φρούτο, πάει πρώτα στον Αδάμ. Κλείνει παρένθεση. Μας δίνει λοιπόν αυτή τη διάσταση ότι υπάρχει η πνευματική ηγεσία, αλλά η πνευματική ηγεσία δεν σημαίνει εξουσιαστικότητα μέσα στη σχέση και καταπίεση. Οπότε διαβάζουμε αυτό το εδάφιο από τη μια υπό το φως της γένεσης και από την άλλη και ακόμα πιο ενδιαφέρον, εφόσον αυτός είναι ένας ψαλμός που μας μιλάει για τον Χριστό, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς στο φως πλέον της Καινής Διαθήκης, πώς μας περιγράφει αυτήν την κόντρα και την σύγκρουση μεταξύ των φύλων υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Και υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην προς Εφεσίους επιστολή στο κεφάλαιο 5. Είναι το κλασικό εδάφιο που διαβάζουμε πολλές φορές σε γάμους. Και επειδή τα κηρύγματα σε γάμους είναι σύντομα, δεν πολύ αναλύουμε κάποια πράγματα, οπότε την ευκαιρία να κάνουμε ένα από αυτά απόψε. Στο εδάφιο λοιπόν που λέει «Οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία Του». Έχει μετά περιγράφει κάποια πράγματα που έκανε ο Χριστός. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι πολλά από αυτά που περιγράφει ότι έκανε ο Χριστός ήταν πράγματα που έκαναν συνήθως οι γυναίκες εκείνη την εποχή, ήταν διάφορες γυναικείες δουλειές εκείνη την εποχή. Δηλαδή τι έκαναν οι γυναίκες, φρόντιζαν να ταΐζουν την οικογένεια, φρόντιζαν να πλένουν τα ρούχα, να τα σιδερώνουν με το όποιον τρόπο σιδερώματος είχαν εκείνη την εποχή, ώστε τα ρούχα να μην έχουν ρητίδες και τσαλακώματα. Και περιγράφει το Χριστό. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι ο Παύλος στην Εφεσίους περιγράφει το Χριστό να κάνει διάφορες δουλειές που εκείνη την εποχή ήταν γυναικείες δουλειές. Πολλές από αυτές και σήμερα σε πολλές κοινωνίες θεωρούνται γυναικείες δουλειές. Οπότε για παράδειγμα λέει ότι ο Χριστός λέει, φροντίζει και τρέφει αυτήν. Οι γυναίκες ήταν εκείνες που έτρεφαν την οικογένεια. Λέει ο Χριστός είναι αυτός που τρέφει τη γυναίκα. Οι γυναίκες έπλαιναν, έκαναν μπάνιο τα παιδιά. Λέει ο Χριστός την καθάρισε με το αίμα του, της έδωσε ένα καινούριο ρούχο, ώστε οι γυναίκες σιδέρωναν στα ρούχα να μην έχουν κοιλίδα ή ρητίδα. Κοιλίδα είναι ένα λερωμένο, ρητίδα είναι ένα σιδέρωτο. Και λέει ο Χριστός είναι εκείνος που να την παραστήσει χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα. Και ξαφνικά παίρνει διάφορα πράγματα. Είναι μια περιγραφή που εμείς που το έχουμε ακούσει 100 φορές στο εδάφιο δεν το προσέχουμε. Αλλά εκείνη την εποχή θα έλεγαν κάτσε εδώ, τι εικόνες είναι αυτές που χρησιμοποιεί για τον Χριστό. Και παίρνει αυτή την εικόνα και λέει ο Χριστός αυτό που έκανε. Πάει πολλές φορές αντίθετα από αυτό που πήγαινε η κοινωνία εκείνης της εποχής. Η αγάπη του Χριστού είναι μια επαναστατική αγάπη που δεν κοιτάζει καθένας πως ο άλλος θα κάνει θυσίες για χάρη μου. Δεν είναι μια αγάπη που ζητάει τα εαυτής, δεν είναι μια αγάπη που προσπαθεί να καταπιέσει τον άλλον για να εξυπηρετηθεί ο ίδιος. Είναι μια αγάπη που ήρθε όχι για να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει. Και ξαφνικά αυτή η εικόνα του Χριστού μας βοηθάει να δούμε διαφορετικά την αγάπη, όχι μόνο μέσα στο γάμο, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Ότι άρα αν ο Χριστός αγάπησε έτσι και καλούμαστε εμείς να αγαπάμε έτσι και στις καθημερινές μας σχέσεις και ακόμα περισσότερο τα ζευγάρια μέσα στο γάμο μας, αν καλούμαστε να αγαπάμε όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, άρα αυτό είναι μια αγάπη που είναι όχι καταπιεστική, αλλά μια αγάπη που είναι θυσιαστική. Και μια αγάπη που σου λέει ζήσε διαφορετικά γιατί ζήσε την αγάπη όπως είδες στο Χριστό να ζει αυτήν την αγάπη. Και άρα οι εικόνες με τα έθνη να έρχονται να φέρουν τα δώρα τους σιγά σιγά μας δείχνουν και αυτό ότι άρα μισό λεπτό πού αλλού έχω δει τα έθνη να φέρουν τα δώρα τους. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης μας περιγράφει ότι ήρθαν οι θησαυροί των εθνών. Έρχονται στην ουράνια πόλη, φέρουν τα δώρα τους. Η νύφη έρχεται λαμπρή και στην Αποκάλυψη η Εκκλησία είναι η νύφη που έρχεται και γιορτάζουν το γάμο του Αρνίου. Θα μνημονεύουν το όνομά σου από γενιά σε άλλη γενιά και οι λαοί θα σε εξημνούν παντοτινά και αιώνια. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης και πάλι βλέπουμε έρχονται όλοι οι λαοί και δοξάζουν τον Θεό παντοτινά και αιώνια, το Χριστό που είναι ο βασιλιάς που θυσιάστηκε, το Χριστό που είναι ο βασιλιάς που με τη δική του την αγάπη μεταμόρφωσε τη δική μας αγάπη, Το Χριστό που είναι ο βασιλιάς που θα μνημονεύουν το δικό του το όνομα παντοτινά και αιώνια. Και θέλω να κλείσω με ένα κομμάτι από ένα κήρυγμα του αδερφού Τζεφ που διάβαζα, από ένα κήρυγμα που είχε κάνει σε ένα γάμο. Μιλάει λοιπόν για την αγάπη του Χριστού και λέει το εξής. Είναι αυτή η αγάπη που καλείσαι να μιμήσαι και στη δική σου τη ζωή. Και παρόλο που είσαι αδύναμος και εύθραυστος και αμαρτωλός άνθρωπος, που δεν μπορεί να αγαπήσει τέλεια όπως ο Κύριος μας. Ωστόσο, εν Χριστώ μπορείς να στηρίζεις την ελπίδα σου, ότι εκείνος θα καλύψει τις αδυναμίες σου και θα σου δώσει τη δύναμη να αγαπάς με αυτόν τον τρόπο κάθε μέρα. Είναι η αγάπη που εγγυάται σε αυτόν που αγαπάς ότι από εδώ και στο εξής, όπως γνωρίζεις ότι ο ήλιος ανατέλει κάθε πρωί, έτσι θα γνωρίζεις ότι ζήσεις την αγάπη μου που θα είναι πάντα εκεί με καλοσύνη, φροντίδα, υπομονή και αλληλοβοήθεια. Γιατί ναι, στο πρόσωπο του Χριστού βρήκαμε τη μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Βρήκαμε την αγάπη μπροστά στην οποία κάθε γόνατο θα γονατίσει. Θυμάστε που έλεγε στη Βασίλισσα να γονατίσεις μπροστά στο Βασίλειο. Λέει αυτή είναι η αγάπη, η αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη μπροστά στην οποία κάθε γόνατο θα γονατίσει. Την αγάπη που θα κατακτήσει τον κόσμο του μίσους. Τέτοια αγάπη δεν ξαναείδε ποτέ κανείς. Αυτή είναι η αγάπη στην απόλυτη έκφρασή της. Είναι εκεί που βρίσκεις ανάπαυση και στήριγμα. Είναι εκεί που θες να μείνεις. Να υποτάσσεσαι ευχαρίστως και με χαρά. Γιατί η αγάπη που σε περικλείει είναι τόσο βαθιά και νιώθεις ότι κάποιος σε γνωρίζει και σε φροντίζει τόσο πολύ που μπορείς με χαρά να κάμψεις το θέλημά σου μπροστά στο θέλημα που σε αγαπά περισσότερο από όσο αγαπάς εσύ τον εαυτό σου. Ας είναι αυτή η αγάπη, η αγάπη του Χριστού, όπως την είδαμε πάνω στο Σταυρό του για εμάς, η αγάπη που θα εμπνέει και εμάς, θα αλλάζει εμάς και θα μεταμορφώνει και εμάς σε κάθε σχέση μας, κάθε μέρα της ζωής μας. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες πώς να αγαπάμε μέσα από τη δική σου θυσία στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός είναι ο πραγματικός βασιλιάς, σαν τον που βασίλευσε στο θρόνο του Δαβίδ και μας έδειξε πώς να βασιλεύουμε και εμείς στη δική μας ζωή, πώς να ζούμε σαν αντανάκλαση της εικόνας της δικής σου. Ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός είναι ο βασιλιάς της δικαιοσύνης, ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός είναι ο βασιλιάς που κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός είναι ο βασιλιάς που πολεμάει τις μάχες μας και ζητάμε στις μάχες που έχουμε στην καθημερινότητά μας, στους πειρασμούς μας, στις δοκιμασίες μας, σε κάθε μάχη που βρίσκουμε μπροστά μας. Εσύ ενθάρρυνέ μας στη γνώση ότι ο βασιλιάς μας πολεμάει μαζί μας. Εσύ ενίσχυέ μας στις μάχες που δίνουμε και βοήθησέ μας να αγαπάμε με την αγάπη που εσύ μας αγάπησες. Και να είναι η δική σου αγάπη αυτή που θα αντανακλάται στη ζωή μας και θα ελκύει και άλλους κοντά σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα μπροστά στο οποίο θα γονατίσει κάθε άνθρωπος, κάθε αιών, επιγείων και καταχθονίων μια μέρα. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.